Vítejte u středečního novinkového souhrnu, čeká nás nálož novinek informací ze světa videoher, říkám ze světa, ale vlastně bych mohl říct i z domova videoher, to je taková slovní hříčka, protože
Česko,
celá řada těch aktualit se týká českých projektů, takže věřím, že si přijdete na své velké hry, malé hry, střední hry, trochu biznisu, nějaký zákulisí, něco neoficiálně, spousta oficiálně, no prostě od každého trochu. Tak jdeme na to.
Wait. Give people what they want. Give them Zlatan.
Hned první zpráva bude o takovém českém projektu, úplně původně českým, aktuálně spíš teda jako projektu amerického studia, ale s českou pobočkou. Bavit se bude o Mafii, samozřejmě o Mafii domovině a o té pokračující, o tom pokračujícím coverage, o tom pokrytí těch informací o hře Mafia domovina ze strany magazínu IGN. Mají exkluzivní přístup, nebo měli exkluzivní přístup k nějakým rozhovorům, ale pak samozřejmě taky k hratelné verzi. Mohli si vyzkoušet 3 hodiny hry a vydali článek, vydali video, ve kterým odhalují celou řadu různých detailů. Kristýna se do toho ponořila a já vám tady v nějaký zkrácený verzi v bodech řeknu, co všechno vyčetla z článku IGN a taky z videa IGN. Jenom připomenu, že ta hra se opravdu blíží, vychází 8. srpna, už to fakt klepe na dveře, je to méně než měsíc. No a co se týče těch materiálů, tak to video má asi 15 minut, takže samo o sobě je dost výživný, ukazuje prostě další části té hry. Ten text je taky samozřejmě velice cenný, protože popisuje ty věci do větší hloubky. Celkově, jak jsem říkal, to byly 3 hodiny, které IGN strávilo se hrou, hráli 3. až 5. kapitolu té samotné hry, takže nehráli samotný úvod. No a podle IGN v takovém tom úvodním, takovém zhodnocení toho, co pak dál rozebírají, tak říkají, že se prostě podařilo všechno zvládnout ve smyslu toho, o co autoři usilovali, tedy návrat k linearitě, nabídnout hráčům hratelnost ve stylu těch prvních 2 dílů. Takže to je nějaký gro a to se podařilo. Údajně vývářům Zangar 13 měl ukázat směr remake prvního dílu. Že vlastně to jim naznačilo, že prostě tohle je asi ta cesta, kterou by měli dál teďka šlapat, malinko nechat být tu cestu, kterou vyšlapala trojka, takže z toho jako masivního, velkého otevřeného světa hráčům prostě nabídnout trochu kondenzovanější záležitost, prostě něco, co je bude trochu víc řídit a kde se možná ten příběh bude i líp vyprávět. Vrátili se tedy do minulosti a to nejenom zasazením té hry Mafia domovina a jejím příběhem, ale právě i tím příkladem, těm prvkům, který první 2 díly Mafie zdobily. Příběh, atmosféra, postavy, filmové vyprávění, to jsou ty hlavní atributy. Zároveň taky by Mafia domovina měla mít délku asi 10 až 15 hodin, čím se zase spíš odkazuje k těm prvním 2 dílům. Co se týče toho, co už hráči vyzkouší a co teda už za ně otestovalo IGN, tak je docela zajímavý sledovat vývoj vlastně Enza, co by postavy v té samotné hře, ale taky jako člena té mafiánské rodiny, protože Enzo za začátku, možná podobně třeba jako Tommy Angelo, nejdřív vymáhá, zastrašuje, dělá takový spíš, neříkám podřadný, jako druhořadý věci, ale pak, že dojde i na prostě třeba únos, ve kterým hraje Enzo důležitou roli a je mu vlastně svěřená ta nejdůležitější role nebo ten nejdůležitější úkol. Zároveň taky Enzo má parťáky, tím neříkám, že by hrdina 3. dílu parťáky neměl nebo se neměl na koho kde obrátit, ale podobně zase jako právě v 1 či 2, jako Sam a Paulie nebo Henry a Joe, tak právě Enzo má takového klidnějšího racionálního parťáka, ten se jmenuje Luca, a takového tvrdšího násilnického kámoše, který se jmenuje Cesare. No, všichni 3 řeší problémy jinak a to má nějakým způsobem startovat tu dynamiku mezi těma postavami, aby to nebyla nuda. Nepřikivujou si vzájemně, ale dochází i mezi nima k nějakým názorovým střetům, jak nějaký daný mise plnit nebo nějaký daný úkoly plnit. Zároveň je velice sympatický, že Enzo není prezentovaný jako nějaký vraždící nástroj nebo nějaký psychopat, nedej bože, ale že i on má logicky tu svoji prostě vrstvu osobnosti, která z něj toho člověka dál činí a prostě nemáte pocit, že je to nějaký anonymní trouba, který ho jenom ovládáte a jeho prostřednictvím prostě zabijíte ostatní padouchy. Soubojů bylo v těch částech, které si IGN vyzkoušelo, spoustu. Redaktor IGN se zastavuje u nože. Sami výváři ostatně mluvili o tom, že nůž bude hrát takovou symbolickou, ale zároveň i po stránce hratelnosti dost důležitou roli a tady skutečně dochází k tomu potvrzení. že nože můžete použít nejenom pro nějaký jako bezduchý máchání a bodání, ale opravdu jako, že sami určíte, kdy má seknout Enzo, kdy má odrazit útok, dokonce uhýbat samozřejmě útoku nože toho vašeho protivníka a že těch mechanismů a těch prvků na pozadí, co se týče té hratelnosti, je spoustu. A zároveň taky ta hra přináší celou řadu různých nožů, který budete postupně odemykat tím hraním, dostávat se k ním, vylepšovat je, takže i to bude hrát nějakou roli. Co se týče střelby, tak zase tady v tomhle ohledu má ta hra připomínat starší díly, ale vývojáři vlastně naznačujou a pak IGN to takhle asi přepisuje, že vlastně tady je to možná ten jeden z těch prvků, který jdou spíš tím moderním směrem. To znamená ne inspirace tolik Mafii jedničkou, ale spíš dvojkou a potažmo trojkou. Takže ta střelba, ten pocit z ní by měl být spíš blíž k té trojce. Takže v tomhle ohledu asi nastavte nějaké svoje očekávání. Samozřejmě se ve hře projevo nějaká romantika, došlo na automobilové honičky taky, v rámci kterých lze střílet za jízdy, takže tady bylo potvrzení. Taky proběhl závod, jak píše IGN, že byste, aha, závod, ale žádný formule nebo nějaký auta, byl to závod na koni, takže se došlo i došlo v tom textu a videu taky na koně. IGN potvrzuje, že koní bude víc, každý kůň má vlastní statistiky, nějakou vlastní osobnost. IGN taky popisuje třeba takovou minihru s focením na Polaroid, ale došlo k vysvětlení, že to není způsob zpracování toho fotorežimu, který ve hře normálně bude, standardním způsobem, že je tohle, to focení s tím Polaroidem, jenom součást nějaký konkrétní mise. Jo? Takže aby zase nevzniklo nějaké očekávání, možná podobně jako u Death Strandingu, kde jsem byl trochu překvapený, pak, že vlastně ten normální fotomat funguje normálně a takový ten fancy, hezký, který ukazovali vývojáři z Kojima Productions, je jenom součástí nějaký mise. No a pak se mluvilo hodně o stealthu, my jsme ostatně viděli v té poslední ukázce od vývojářů přímo v tom deníčku, můžete si sami tedy vybrat, kde ho použít, případně prostě využít ty mechanismy, který ten stealth nabízí. Kradný postup, to je ten základ toho stealthu, možnost odlákávat pozornost mincema, který Enzo hází, případně některýma předmětama, který lze vzít a hodit a použít je tedy na to odlákání pozornosti. Můžete zabít nebo zlikvidovat toho vašeho protivníka zezadu nožem, případně ho můžete uškrtit, ale na to je napojený QTE, Quick Time Event, takže musíte zvládnout ten Quick Time Event, aby se vám ten protivník nevykroutil v momentě, kdy se prostě snažíte ho uškrtit. Těla protivníků můžete schovávat. A na tomhle místě právě Jane říká, že to vlastně připomíná tu hratelností něco jako třeba Splinter Cell. Jo, možná Hitman. Uvidíme, jak to bude fungovat, jak ty místa, kde budete stealth využívat, taky budou třeba plastický, pružný, kde vám nabídnou nějaký pocit překvapení, nebo za to bude nějaký puzzle, který musíte v zásadě vyřešit. Pak si redaktoři IGN všimli, že Enzo má růženec, který neslouží jenom jako symbol jeho víry nebo prostředek jeho víry k modlení a podobně, ale je na to navázaný nějaký mechanismus vylepšování schopností. Jsou to de facto nějaký sloty, který můžete nějakou schopností obsadit. Tady bylo prostě, myslím, na výběr, nebo bylo tam použito nějaký rychlejší pohybování v přikrčeném stavu, právě v tom steltu, nebo možná tiší postup v tom steltu, takže budou to takovýhle různé věci. Všechny herní mechanismy jsou solidní, říká IGN, když známé nebo povědomé, s příjemným stealthem, střelbou, bojem s noži a jízdou autem. A snad nejdůležitější složka mafiánské hry, tedy příběh, mě zaujala a s napětím jsem očekával, kam se bude dál ubírat. Bude dobré se opět vrátit k atmosféře Mafie jedničky a dvojky, už je to totiž dávno. Tímto uzavírá IGN ten svůj článek, ty svoje dojmy. Na zbytek mrkněte do toho článku a sami se těšte. 8.8. to vychází.
Dobrá, jdeme dál. Jdeme na další český poměrně zajímavý projekt, a sice RPG Legacy of Valor, to je titul, kterýmu se věnujeme pravidelně, sledujeme ho od samého začátku, je to počin, na kterým dělá vývojář Filip Husák. Nebudu blíž představovat hru samotnou, protože jak už tady zaznělo, opakovaně jsme se jí věnovali, ať už novinkovým souhrnu, nebo na webu, ale přineseme nějaký podrobnosti, který nám Filip teďka tlumočil. Vývoj dál utěšeně pokračuje, to je ta základní zpráva, ale mohlo by vás víc zajímat, že Filip Husák pomalu zve první zájemce do playtestu, už v tuhle chvíli je možný se registrovat a požádat o přístup. Filip Husák ale chystá taky další crowdfundingovou kampaň na Kickstarteru, a říkám záměrně další, protože Legacy of Valor už předtím úspěšně prošlo kampaní na startovači. Bylo to natěsno, Mm-hmm. Ale nakonec se povedlo tu kampaň uzavřít úspěšně a v tuhle chvíli se Filip Husák chystá na, tedy jak už bylo řečeno, další crowdfundingovou kampaň, tentokrát už tedy mezinárodní potenciálně ještě větší. To zmíněný demo, to by mělo nabídnout přibližně hodinovou ochutnávku ze hry, má se odehrávat 20 let před událostma plný verze, s tím, že cílem autora je demonstrovat trošku příběh, ale představit hlavně atmosféru, ukázat jí něco, dát hráčům okusit ze soubojů, taky aby měli možnost si fanoušci vyzkoušet interakci se světem, s NPCčkama, ale na rovinu říká Filip Husák, že obsahuje to demo nebo bude obsahovat jenom základní mechanismy a spousta těch prvků dorazí pochopitelně až v té plné verzi, ale třeba i tu hratelnost bude demonstrovat jeden quest, ve kterém budou nějaký rozhovory a tak dál, prostě taková nějaká základní linka. Ty rozsáhlejší systémy, zejména co se týče nějaký zprávy, budování, ty dorazí až později. O přístup do toho playtestu je možný zažádat už v tuhle chvíli na stránce hry na Steamu, přičemž jsme byli ujištěni, že výsledný titul nabídne českou lokalizaci, ale ještě není tak úplně jistý, zda i to demo bude mít českou lokalizaci, možná později by mohly dorazit titulky. Tak se nechme překvapit a pochopitelně pokusíme se taky zapojit do toho testu, případně vám z něj něco ukázat, pokud bude ta možnost.
Teďka pojďme k nejnovějšímu nebo plánovanému ročníku série EA Sports FC. Mohlo se zdát díky rozšířenému novému formátu mistrovství světa v klubu, že v podstatě žádná letní pauza fotbalová ani nenastala a už se nám tady chystají zase ligové soutěže a logicky se hráči už i ptají nepochybně, kdy FC 26 dorazí. No a výváři z EA reagují, odpovídají v zásadě ne na tu základní otázku, byť k tomu se dostaneme, tedy kdy nový díl vyjde, ale jsou tady nějaký náznaky od důvěryhodných zdrojů. Nicméně EA přichystali představení FC 26, tím se musí začít a to proběhne zítra, pardon, už dneska. V 18 hodin, takže z našeho pohledu už za chvilku a na YouTube už je premiéra připravená, vy teda to asi sledujete už poté, takže se můžete jít podívat zpětně na nějaký záznam. No a současně s tou informací, že teda to odhalení proběhne ve středu 16.7. Se dostalo do éteru ještě pár nějakých detailů. Jedna z věcí, která hráče minimálně přinutila k diskuzi z nejrůznějších důvodů, je použití Zlatana Ibrahimoviče na obal Ultimate edice nebo edice Ultimate. Je to všechno zase vyvedené v takovým moderním retro stylu, takže obrázek samozřejmě vidíte. Zlatan Ibrahimovič, bývalý švédský fotbalista, myslím, že není potřeba představovat tuhletu, řekněme, legendu. No a z těch potvrzených zpráv, které ještě výváři vyslali do světa, tak byl ten vějíř platform, na který hra dorazí a mezi vlastně těma standardníma nebo očekávanýma platformama typu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PCčko, tak je i Switch 1 a taky Switch 2, takže na obě verze nebo obě konzole od Nintendo FC 26 dorazí a my budeme muset počkat, protože my v tuhle chvíli nevíme, jak to dopadne právě třeba ve smyslu toho rozdělení těch vlastně jako verzí těch her, nebo jo, jestli prostě na Switchi bude nějaká ta legacy verze a na Switchi 2 už ta, která bude odpovídat té nejmodernější verzi, která je na nových konzolích. To všechno se dozvíme. Očekáváme i datum vydání. Obecně by se dalo říct, bez těch dalších informací, které hnedka budu říkat, že by to bylo na konci září. No a v tom mezičase, v tom čekání na tu prezentaci, tak se přihlásil kdo jiný než Bilbil Kun, člověk, který má zpravidla velice dobrý informace týkající se zejména dat vydání, edit verzí jednotlivých her, jejich obsahu a tak dál. No a ve svém článku zase na stránkách D-Labs nejdřív hodně věcí opakuje a pak teda přidává ty informace, které jsou zásadní. Bilbil Kun tvrdí, že FC 26 dorazí ve standardní edici 26. září, s tím, že Ultimate edice o 7 dní dřív bude k dispozici hráčům, tedy od 19. S tím, že kdo má předplatný EA Play, tak bude taky od toho 19. hrát. V tom základním předplatným EA Play na PC a konzolích to bude ten 10-hodinový trial a na PC v té dražší verzi EA Play tak bude i plná verze, nebo měla by být plná verze. Bilbil Kun zná i ceny těch jednotlivých edic a verzí, nebo edic a platform, takže na PC bude standardní edice podle Bilbil Kuna stát 70 eur a Ultimate edice 100 eur. Na konzolích PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series je to 80 eur a 110 eur. eur, to platí i pro Switch 2, s tím, že tam ještě není určená cena pro tu standardní edici, pro tu Ultimate edici. No a pak není určená cena pro Ultimate edici ani na základním Switchi, ale tam by měla hra stát 60 eur. Takže to možná naznačuje, že prostě Switch opět dostane tu legacy verzi nebo nějakou.
Ale mimochodem raketa, jo, ta cenovka, pokud by to měla být furt neustále taková jako refreshovaná verze, přesně. Tak prostě jo, jakože ano, to
ta je
méně
70 rok,
nebo 80, jasně, ale to, že jí cenovka se zasekla na těch 60, je teda jako omyl tisíciletí.
Přesně. No a spekuluje se logicky i o tom, jak bude vypadat ta základní krabička, standardní edice, kdo na ní bude, jaká tvář, a ty informace jako míří k tomu, že by to měl být znovu Jude Bellingham, ale to je zatím nepotvrzená věc, takže uvidíme dneska večer, vy už to nepatrně, nepochybně tuhle chvíli víte.
Dobrá, pojďme na další novinku, v ní se podíváme na Cyberpunk, řeč bude o dalším portu, nicméně není to nově oznámený port, ale vrátíme se k té konverzi pro Mac, která byla oficiálně oznámená už dřív a dokonce měli jsme si ji už dřív dočkat, původně jsme očekávali někdy na jaře nebo v prvním čtvrtletí letošního roku, posléze se tak jako ztratila, ani neřekl bych, že byla formálně odložena, ale z pozdějších vyjádření to samozřejmě vyplynulo a teď autoři upřesnili, kdy se jí dočkáme a hráči na Macu, vím, že to pro někoho může působit skoro až úsměvně, se dočkají zítra, to znamená ve čtvrtek 17. července. Hra bude k dispozici jednak v App Store, tedy na platformě, která je Macům blízká samozřejmě, ale tu Macovou verzi najdete i na Steamu, Epic Game Store a Gogu standardně s tím, že právě na těchto multiplatformních distribučních kanálech majitelé Cyberpunku, kteří mají Phantom Liberty anebo ultimátní verzi, se dočkají přístupu i k té verzi pro Mac, takže tam bude vlastně ta edice extra přidaná. Nebudu tady přečítat z minimálních hardwareových nároků, ale zmíním jenom dvě věci. Potřebujete macOS 15.5 a potřebujete jako minimum 16 GB RAMky. Ale tato zpráva by mohla zajímat i ty, kteří na Macu nehrajou, Mac vůbec nemají nebo něco podobného nezajímá, protože se zdá, že společně s touhletou verzí, s tímhletím portem dorazí i ten další překvapivý chystaný dříve oznámený update 2.3. Ten už původně měl taky dorazit, pak byl odložený vývojáři a teď se zdá, že se ho dočkáme. Ono to v tuhle chvíli, kdy my natáčíme novinkový souhrn, není úplně jistý, ale už když se mluvilo o té Macové verzi, tak se zdálo, že to půjde ruku v ruce a to nějaký bližší představení toho updateu 2.3 má následovat dneska někdy v odpoledních podvečerních hodinách, teprve se k němu schyluje, ale z nějakých neoficiálních zdrojů už se k nám dostala právě ta informace, že nejen, že to bude dneska představený, ale že to zítra, tedy ten update 2.3, dorazí i na ty ostatní platformy a tak trochu tušíme, čeho by se to mohlo týkat. Zase jde to z nejrůznějších náznaků, něco je nějaký emoji u tweetu, něco je, že to někdo jako prokecnul, nějaký redakce nebo naznačili. Nový auta by měly přibýt zkrátka a nějaký další vylepšení fotorežimu. Zda je to jenom ochutnávka a ve skutečnosti toho je víc, to my bychom v tuhle chvíli mohli jenom spekulovat. Tak uvidíme, snad se dočkáme a snad to bude něco, co fanoušky potěší.
Další novinka se týká hry nebo kolekce Tony Hawk's Pro Skater 3+4, aktuální záležitost před několika dny teprve vydaná a už se namočila do nějaký mini kauzičky. Všechno se točí kolem krabice na fiktivní hru Banjo Champion, která se objevila na mapě Waterpark v koši, případně můžete ten koš rozbít, tak tam bude válet někde u cesty. A tahle krabice na fiktivní hru, neexistující hru Banjo Champion, se stala předmětem prostě nějaký diskuze na Reddit, kde uživatel s přezdívkou Will Powers to sdílel, ukázal tu krabici nebo poukázal na tu krabici a logicky jí spojil s tím, že ta krabice hodně připomíná, je takřka identická ve stylu krabic se hrou Guitar Hero od vývářů z Neversoftu, kteří jsou zároveň původními autory série Tony Hawk's Pro Skater. Aktuálně tenhle tu kolekci remasterů vytvořilo studio Iron Galaxy, no, abyste to měli přehled. No a ona to poukázala z toho důvodu, že mu vlastně jako přijde, že si Iron Galaxy udělali srandu, legraci z Neversoftu, nebo že znevážili jejich práci tím, že fiktivní krabici připomínající jejich hru, byť tak on říká legálně očištěnou nebo prostě udělanou tak, aby to nešlo napadnout, Banjo Champion není žádná hra, a takže vlastně jako ocenili tu jejich práci tím, že ji strčili do popelnice.
Naprostý nepochopení, protože se zjím jedná o easter egg nebo možná tak narážku na tak. Activision a skutečnost, jak Activision naložil třeba s tou sérií.
Přesně tak. To je v podstatě taková ozvěna z komentářové sekce, vlastně přímo na tom Redditu. případně i vlastně jinde, kde se to jako rozebírá. 90% lidí, kteří to komentuje, aspoň z toho, co jsem viděl, většina, tak těma příspěvkama spíš jako stojí za Iron Galaxy, říkají, hele, prostě uklidni se, by se vyvětrat, protože tohle je prostě vtípek, jenom jako to nikoho určitě neuráží nebo něco takového. Nicméně na tom Redditu, na tom původním příspěvku, tak se objevil i komentář od Iron Galaxy, od vývojářů, a ti teda napsali, že v první řadě si váží práce kohokoliv, kdo vyvíjí hry, a že by se rozhodně nechtěli vůbec ničím jako kohokoliv dotknout, že musí vyšetřit a zjistit, jak se tahle věc vůbec dostala do hry, ačkoliv jim to můžeme, nemusíme věřit, to nechci úplně hodnotit, a zároveň řekli, že s dalším updatem to ze hry zmizí. No, což vyvolalo další vlnu komentářů, typu jako proboha, ne, neměňte to, je to vtip, my to chápem, tohle je nějaký člověk, prostě, který má nějaký problém sám ze sebou.
Ale to bude už na popud vydavatele, ale určitě.
Přesně, tam v zákulisí už může probíhat taky nějaká debata, mohlo se to zdát jako vtip, mohlo se to zdát jako dobrý nápad, možná třeba o tom i Activision věděl, nebo na nějaký úrovni Activision věděl někdo z někoho, z manažerů nebo něco takového, a prostě řekl, jasně, v pohodě. Ale teď, když se z toho stala jakoby teda ta kauza v nějakých obrovských úvozovkách, tak možná jako Activision mohl přesně přijít za Iron Galaxy a říct, hele, tak to asi není úplně OK, možná to nevyslalo ten správný signál a nechceme to, tak to prostě ze hry zmizí. Takže i to se v dnešní době děje. Jak někdo psal u nás v komentářích, nevěřím, že to řeknu, ale ano, i tohle je příznak prostě aktuální doby. No.
Dobrá, pojďme dál, další česká hra. Vývojáři ze studia Oxymoron Games oznámili, že česká tahová strategie Silence of the Sirens se přejmenovala na Heroes of Science and Fiction. Na první pohled je tak patrný, že se autoři inspirovali o Heroes of Might and Magic, nejde ale o zdaleka jedinou novinku, není to jenom aktualita týkající se názvu hry. Updateu se dočkala i výborně hodnocená Early Access verze, která je k dispozici už od loňského září, mimochodem v tuhle chvíli ji na Steamu doporučuje skvělých 92% hráčů. Mezi další novinky patří editor map s integrací Steam Workshopu, generátor náhodných map, nový potvory, nová planeta s delším denním a nočním cyklem, nebo třeba 7 skirmish map nových. Blíž se autoři k tomu čerstvému updateu a všem těm změnám vyjadřujou v příspěvku na Steamu. My si tady z toho vypoučíme jen několik věcí a ty se týkají zejména toho názvu. To přejmenování vývojáři říkají pečlivě zvažovali několik měsíců, měli k tomu podle svých slov nakonec dva hlavní důvody. Tím prvním byla skutečnost, že se ten původní název podobal jiným titulům v tomhletom žánru. A autoři si všimli, že někteří mají problém si to jméno správně zapamatovat, a to včetně třeba youtuberů, kteří o té hře mluvili. A druhý důvod pak představuje snaha říct na první pohled tak jako symbolicky fanouškům Heroes of Might and Magic ještě líp, že se jedná o titul ze stejného těsta, a to má být podle autorů důležitý proto, aby případní zájemci se rozhodli třeba v nějakých seznamech, například na Steamu, rovnou na ten projekt blíž vůbec podívat. Pokud by vám to ale podobně jako mně bylo trošičku líto, že by měl zmizet tenhle ten jinak poetický název Silence of the Siren, tak vám můžu nabídnout nějaký malý bolestný, malou útěchu, protože ten název přežije jako jméno kampaně Heroes of Science and Fiction. Ta kampaň jako taková ponese to jméno, kterým bylo původně vlastní té samotné hře. Ten zmíněný nový editor map má být stejný mimochodem, jako používají samotní vývojáři. Generátor map zase umí vytvářet jednoduchý mapy až pro 4 hráče, jinak těch oprav a úprav je ale v součtu daleko víc. Pokud vás zajímá kompletní výčet, tak ho najdete v příspěvku na Steamu. Na ty novinky se můžete podívat taky ve videu čerstvým, i když pravděpodobně jste ho sledovali už během toho mýho povídání. No a autoři zveřejnili taky aktualizovanou roadmapu a z ní vyplývá, že plnou verzi plánujou na první čtvrtletí příštího roku. Momentálně se titul na Steamu prodává za 25 € a pokud vás zajímají další podrobnosti o hře jako takový, tak je najdete v našem archivu, protože se jí věnujeme poměrně, bych řekl, pravidelně od samotného oznámení.
Pojďme dál k další zprávě. Vracíme se ke kauze kolem společnosti Krafton, studia Unknown Worlds, Subnautiky 2 a propuštěnému triu zakladatelů lomeno vedoucích tohoto studia. Nechci opakovat všechno, co jsme tady říkali v uplynulých dnech a týdnech. Na kartě hry Subnautica 2 u nás v archivu najdete všechny ty články o tom propuštění, o odkladu hry, o všech těch penězích a tom, že jedním z důvodů možného odkladu Subnautiky 2 na příští rok měla být neochota Kraftonu vyplatit bonusy nebo slíbený bonusy týmu, ani tu žalobu tady nechci rozebírat, ale celá ta kauza má další dějství, přináší tu informaci opět Jason Schreier na stránkách agentury Bloomberg. Řekl jednak, že se dostal k informacím od nějakých svých zdrojů přímo v Unknown Worlds, ale že má zároveň dispozici i vlastně dokumenty, který popisujou to, jakým způsobem Krafton chce naložit, chtěl naložit, nebo jak naloží, s těmi bonusy. A vlastně vyplývá z nich, že Krafton i nadále počítá s tím, že ty bonusy týmu vyplatí. Došlo ale k takové úpravě toho pohledu na tu částku, tu souhrnou částku těch bonusů a podobně. Prostě už se to začíná trochu vyjasňovat a malinko krystalizovat. Takže mluví se o tom, že ten tým, který má v tuhle chvíli přibližně 40 zaměstnanců, 40 lidí, takže by měl dostat bonusy v jako celkový výši, v tom souhrnu, odpovídající hodnotě 25 milionů dolarů. A to má být těch 10% z toho bonusu, o kterém jsme tady už tady mluvili, těch 250 milionů dolarů, který dostalo to vedení, respektive ten tým, jako bonus k té akvizici, která jinak Krafton stála 500 milionů dolarů, když kupoval Unknown Worlds. A jsou to ty stejné peníze, o kterých zase ti propuštění zakladatelé a vedoucí mluvili jako o penězích, který taky chtějí rozpustit mezi ty lidi, ale to už ty dokumenty, které má Jason Schreier k dispozici, tak ty to nepopisujou, protože tam to skutečně mělo být jako rozdělený. Vedení 90% a vývojáři 10%, 25 milionů dolarů. A právě o těch 25 milionů dolarů se tam jako píše. Krafton měl vlastně prodloužit tu lhůtu dosažení toho stanoveného nějakého milníku nebo stanovený úrovně počtu prodaných kusů nebo peněz získaných z prodejů Subnautiky dvojky v roce 2025, tak to měl protáhnout až na celý rok 2026. Takže ta lhůta se prostě prodloužila i s ohledem na ten odklad té hry. To je v souladu s tím, co právě Krafton oficiálně říkal, když se začal přetřásat ta kauza, když zmiňoval a vysvětloval, že odklad Subnautiky dvojky nemá nic společného s financema, že je to z jejich pohledu prostě motivovaný tím, že si myslí, že ta hra jednoduše není připravená na to, aby vstoupila do Early Accessu, že je potřeba jí odladit a dodat nějaký obsah, takže to je ta jejich stránka věci, nebo to je ten jejich pohled a tohle tomu v zásadě teda, jak říkám, odpovídá. A zároveň ty dokumenty naznačujou, že speciálně, specificky do Unknown Worlds by se mohlo rozpustit trochu peněz z jiných bonusů, který Krafton nabízí svým zaměstnancům napříč teda všema studiema, všema jednotkama, který má. A to jsou obecný vlastně každoroční bonusy ze zisku Kraftonu jako celý té společnosti, tak ty se dostávají až jakoby za začátku příštího roku nebo jako dalšího roku, následujícího roku, po tom roku, za který ty bonusy jsou. Ale speciálně Unknown Worlds by podle těch dokumentů měli část těch peněz dostat ještě v kalendářním roce 25, takže možná je to nějaká kompenzace, řekněme, něčeho, s čím už možná mohli počítat, to znamená bonusy z prodeje Subnautiky 2 ještě předtím, než byla nějakým způsobem odložená. A je to možná i nějaká PR hra, v rámci který prostě možná chtějí vývojáři, pardon, spíš lidi z Kraftonu, tu situaci trochu uklidnit. Možná i navenek. Kdo ví, to těžko soudit. Já jsem koukal zase na nějaký reakce lidí a ty jsou teda velmi jako příkrý. Zdá se mi, že pořád vlastně tam jako skoro jednoznačně, bylo to na Blue Sky Jasona Schreiera, že jednoznačně ti lidi stojí za vývojáři, za těma propouštěnýma lidma z toho vedení a těma zakladatelema a považují tohle za nějaký další jako podpásový krok nebo nějaký jako slizký krok Kraftonu, jak si jako otočit celý ten pohled nebo jak získat zase nějakou jako přízeň těch lidí a nelíbí se jim to, tak je to takový zvláštní. Fakt jsem zvědavý, jestli jde na ten soud, abychom se to dozvěděli nějak opravdu přímo a oficiálně.
Ještě jednou český titul, tentokrát Posel smrti, pouto krve. Vývojáři tohodle toho počinu na Facebooku se před pár dny podělili o nový informace. Šlo o vlastně první novinku od letošního března po delší době. Podle autorů je ten vývoj v tuhle chvíli v plném proudu a tým říká, že během pauzy spousta fanoušků přirozeně psala a ptali se, kdy bude další update a jak je na tom projekt. No a minulý týden se konečně fanoušci tedy dočkali alespoň nějakých informací. Já budu citovat přímo od autorů. Představujeme vám novou lokaci, nesoucí název Pokoj sběratele, do které se podíváme pod rouškou tmy v roli Joshua Gordona během jedné důležité noční akce v Edinburgu. Jinými slovy, dočkali jsme se novýho čerstvého obrázku. Tým taky vysvětluje, proč nezveřejňuje ty nový příspěvky a nový materiály častěji, proč nedočkají fanoušci častěji nějakých aktualizací, tak jak by si hráči přáli. Vývoje stále pořád na začátku a vznikají nové lokace, postavy a samotný scénář. S tím se pojí to, že nechceme zveřejnit vše hned, abyste se stále měli na co těšit, až si hru po jejím vydání poprvé spustíte a zahrajete. Tak to alespoň vysvětlují vývojáři na Facebooku. Tým už nicméně chystá například oficiální web, kde bude možný na jednom místě najít všechny potřebné informace a k dispozici tady nově budou taky wallpapery z již zveřejněných lokací, ale ve vysokém rozlišení. No a ten svůj vzkaz autoři uzavírají následovně. Všem vám moc děkujeme za trpělivost a neustálou podporu. Sluší se samozřejmě v této souvislosti připomenout, že hra Posel smrti, Pouto krve v crowdfundingové kampani na HitHitu získala skoro 3,4 milionů korun. Spoustu dalších podrobností o tomhle titulu najdete v našem archivu na webu, protože se mu věnujeme, chtěl jsem říct, od počátku, ale i v tomto případě platí, že dřív než od počátku, ještě dřív, než se rozeběhla ta kampaň, ještě dřív, než byla hra oficiálně oznámená, ještě dřív, než se do ní Zdeněk Houp a později i jeho kolegové pustili.
Další novinka se týká Counter-Strike 2. Už delší dobu přicházely náznaky, že skončí aktuální sezóna. Sezóna, která odstartovala 25. listopadu, tuším letošního roku, pardon, ledna, letošní rok ještě není listopad, ledna, 25. ledna byla to druhá sezóna. No a že se blíží její konec, že přijde prostě reset té části zápasů v režimu premiér a že tedy přijde třetí sezóna. No a včera došlo k reaktivaci modu premiér a už bylo zřejmý a jasný, že teda ten update je na cestě, taky vyšel v průběhu noci a začala sezóna číslo 3. Já jsem původně nechápal ten vtip, uživatel a čtenář s přezdívkou Siky 01 mi to pak vysvětlil a asi má pravdu, asi to tímhle směrem skutečně míří, protože ačkoliv se jedná o třetí sezonu, tak vývojáři všechny články o ní, všechny posty na sociálních sítích označují jako, že je to season 2 episode 1 a asi to teda dobře je narážka na Half-Life 2 episode 1, nikoli Half-Life 3, Half-Life 3, protože Valve neumí počítat do 3, tak je to asi ten vtip, který já jsem vlastně nepobral, protože jsem na to koukal moc vážně a nechápal jsem a říkal jsem si, že tak to přece neudělali chybu a nikdo na to nepoukazoval hlavně. Já jsem koukal logicky do komentářů a do reakcí a nenašel jsem žádný komentář tomu, ha, to je dobrý vtípek, takže mi to ani nedošlo, takže Siky 01 má určitě kredit od nás. Každopádně podstatně je, co se stalo v té hře jako takový, došlo k resetu těch ranků, takže musíte znovu odehrát těch 10 zápasů, abyste nějaký svůj rank dostali a pak s ním hejbali nahoru dolů podle toho, jak se vám bude dařit. Došlo ke změně vlastně nabídky map v té aktivní rotaci modu premiér, zmizel Anubis a nahradil ho Overpass, takže ne cash, jak hráči chtěli, jak si přáli možná, ještě není tato mapa připravená, protože ta prochází i nějakou změnou, byť už nějaký náznaky toho, jak bude vypadat, jsou a jsou i na workshopu, ale jednoduše vývojáři zvolili asi prostě tu jednodušší variantu a Overpass, který tam samozřejmě jako byl, ne v modu premiér, ale byl v dispozici, tak se dostal prostě do premiéru místo Anubise. No a, nebo Anubisu. A pak jsou ještě změny nějaký další ve hře, drobný. Zápalné granáty, to znamená jenom ze strany CT, ne molotovy, jenom zápalné granáty z CT, tak budou rychleji šířit svůj oheň po zemi, svoje plameny. Je to způsobený nějakou snahou vybalancovat to, aby bylo efektivnější nebo snažší, možná rychlejší zastavit útok teroristů, takže plameny z granátu se budou šířit rychleji. MP9 prošla obměnou, takže má trochu upravený zpětný ráz, aby to střílení nebylo tak přesný, větší rozptyl a snížila se i efektivita lomeno přesnost při střelbě zaběhu nebo z výskoku. A pak taky CTčka dostanou víc peněz, bez ohledu na to, jestli prohrajou nebo vyhrajou svoje kolo, tak za každého zabitého teroristu, ať už ho zabije kdokoliv z toho týmu, tak vlastně všem náleží bonus $50 za jednoho zabitého teroristu. Ve finále takhle si může každý přijít prostě až na $250 navíc po každém kole, což se nemusí zdát jako hodně, ale někdy prostě těch $250 chybí k tomu, abyste mohli udělat full buy. No a úplně poslední věc, ta se týká ochrany vašeho inventáře, pokud byste byli náhodou cílem nějakého podvodu nebo neopatrně jste nakládali prostě s tradováním svých předmětů z inventáře, tak vlastně na nový obchody, nikoliv retrospektivně, ale na nový obchody se teďka váže nový ochranný prvek, v rámci kterého můžete během 7 dní vlastně jako stáhnout ten předmět zpátky do vašeho inventáře, kdyby to byla nějaká neautorizovaná transakce nebo něco takového, máte na to nárok jednoduše, takže jste chráněný víc proti všem skemerům. Hráčům to ale nestačí a myslím si, že to je jako důležitý, protože ta celá diskuze se točí kolem toho, že je sice hezký chránit inventář, ale mnohem lepší bylo, kdyby Valve chránili hráče tím, že by zapojili do hry nějaký robustnější anti-cheat nebo líp fungující anti-cheat pořád to téma běží, furt je to velký problém. Hráči nabízejí spoustu variant a řešení. Třeba jako klidně si připlatíme $100 za to, aby jsme měli přístup do premiéru bez lidí, kteří čítujou a podobně, ale to je prostě věc, která se týká většiny stříleček, multiplayerových samozřejmě, a nejenom Valve s tím má velký problémy.
Mně se to dostává, když hrajou singleplayerový offline FPS, že prostě podle ty postavy proti mě ty jako neskutečně čítují, protože jinak si nedokážu vysvětlit, proč mi to nejde, ale pravděpodobně jenom to fakt očítovaný mají asi nějaký wallhacky a prostě auto i my všichni a tak. No. No nic, pojďme dál, pojďme na Donkey Kong Bonanza. Dočkali jsme se ještě před pádem embarga verdiktu z první recenze, ta vyšla v japonském prestižním magazínu Famitsu. Ta recenze se objevila opravdu jako předtím, než to embargo oficiálně padlo, respektive informace o té recenzi. Novinka od Nintendo pro Switch 2 tady v tomhle magazínu vybojovala úctyhodnou známku 38 ze 40, čtveřice autorů přitom udělila hře 2x9 a pak 2 desítky. Recenze má podle toho krátkého souhrnu, který byl v tu chvíli k dispozici, chvály destrukci, překvapení, hudbu nebo třeba akci. Hra podle Famitsu rozhodně není jenom pro děti, ale zabaví i dospělí. Nicméně má být docela snadná, což může i třeba veterány té série trochu překvapit, a příběh má být trochu slabší, což si naopak myslím, že třeba v případě Nintendo tolik nepřekvapuje, a nemyslím to nutně jako nějakou zdrcující kritiku her od Nintendo, ale myslím si, že často hry od Nintendo vynikají všem možným, ale ten důraz třeba na příběh tam tolik není, ne, okay, že ty příběhy mají být jako hrozný, ale prostě, že se třeba Nintendo často v těch svých hrách na ten příběh zase tak moc nesoustředí. No a pro zajímavost se určitě sluší doplně v souvislosti s tou známkou, že třeba Super Mario Odyssey si odneslo před lety hodnocení 39 ze 40. Donkey Kong Bonanza vychází tenhle čtvrtek a v tuhle chvíli, kdy my natáčíme tenhle novinkový souhrn, je už venku i naše recenze. U nás hru hodnotil Honza a dal jí známku 9 z 10. Nebudu tady z té recenze číst, přednášet, citovat, to už si můžete najít u nás na webu. Pak je tady ale ještě jedna krátká zpráva, kterou jsem k tomu přilepil, protože se nám hodí platformou. Přímo od Nintendo jsme se totiž dověděli, že multiplayerová hra Dragon Drive bude mít bezplatnou trial verzi. Ještě před vydáním té plné verze si budou moci titul vyzkoušet předplatitelé Nintendo Switch Online. K dispozici budou 3 okna, ve kterých půjde ten titul hrát, konkrétně 9. srpna od 12 do 16 hodin a pak 10. srpna od 2 do 6 hodin ráno nebo v noci, jak se to vezme, a potom znovu od 18 do 22 hodin. Dragon Drive pak dorazí v plné verzi 14. srpna.
Další novinka se týká Call of Duty Black Ops 7. Pokud jste netrpělivě vyhlíželi představení téhle hry nebo odhalení v zásadě, tak už víme, kdy se tak stane. Stane se tak na Gamescomu, tedy během Opening Night Live. Potvrdil to Jeff Keighley na Twitteru. Tím nepochybně potrhnul, že vztah s Microsoftem, Activisionem je dobrý. Zároveň asi Microsoft a Activision chtějí této příležitosti využít, protože Opening Night Live, bych řekl, v posledních letech jako furt nabírá a nabírá na nějaký svoji důležitosti. Je to vlastně docela zajímavý bod na konci léta v kontrastu právě se Summer Game Festem. Sám Keighley pak mluví o tom, že to bude masivní záležitost. Tohle bych vzal trochu s rezervou, prostě ty jeho prohlášení často jsou velice superlativní, ale z pochopitelných důvodů on prostě láká na svoji akci, takže to je určitě na místě. Nicméně myslím, že střídmě je na místě očekávat trailer, možná gameplay trailer, potom teaser, který jsme dostali na Xbox Games Showcase, ale nepochybně sami vývojáři, ať už to prostě jednotlivý týmy, anebo sdružený prostě pod Activisionem, budou podle mě v těch dalších dnech a týdnech představovat sami takovýma těma nekonečnýma článkama na webu Call of Duty, vlastníma videama a dalšíma věcma, takže tady očekávám trailer, ale všechno to podstatné představení té hry jako takový očekávám až později. Zároveň je možný, že třeba na Gamescomu se bude řešit spíš ta příběhová část, protože se hezky ukazuje. Jo? Jsou to prostě určitě pěkný záběry, spoustu nějakých spektakulárních výbuchů, ale zase příběh prostě bude nepochybně stát na té druhé koleji ve smyslu té dlouhodobé trvanlivosti Call of Duty, takže zase očekávám pak od přímo vývojářů informace spíš o mulťáku a o Warzone.
Dobrá, pojďme dál. Ještě se zastavíme jednou u Nintendo, protože tahle společnost utnula několik měsíců trvající spekulace o obsazení filmové adaptace The Legend of Zelda a oficiálně oznámila představitele 2 hlavních rolí těch očekávaných postav. Tedy Zeldu si v hraném snímku zahraje 21-letá anglická herečka Bo Bregason, Linkem se pak stane teprve 16-letý anglický herec Benjamin Evan Ainsworth. Společnost to oznámení navíc doprovodila dvojicí fotografií, takových pěkně stylizovaných, takže už si dokážeme představit, jak v těch rolích budou vypadat. Benjamin Evan Ainsworth nadaboval mimo jiné titulního hrdinu animovaného filmu Pinocchio z roku 2020. 2. Bob Bregesem pak můžete znát z filmu Ridley's nebo třeba ze seriálu Renegátka Nell. Potvrdili se tak mimochodem ty nedávné neoficiální zprávy, že Nintendo nakonec hledá v rámci castingu pro představitele hlavních rolí herce ve věku 16 až 23 let, čili už v tu chvíli, to je několik týdnů stará zpráva, z toho potenciálního výběru vypadla řada slavných jmen herců, kteří jsou starší, jednoduše řečeno. Film má mít premiéru 7. května 2027, až to pořád platí. Další podrobnosti, ale není jich mnoho, najdete v našem archivu. Nic čeho dalšího jsme se tentokrát nedočkali, to oznámení proběhlo na Twitteru a jeho obsah Nintendo vměstnalo do dvou příspěvků, přičemž ten druhej, tam je snad jenom jedna věta.
Dobrá, tak u filmů v zásadě trochu zůstaneme, byť se vracíme zpátky ke hrám, řeč bude o hře John Wick Hex, to je hra, která zatím nadále zůstává jedinou hrou, která má licenci John Wick, oficiální licenci, takže oficiální hrou prostě tohohle z toho univerza. Jenom už to bude platit pouze do zítřka, do 17. července, protože vývojáři a vydavatelé, vývojáři z Battle Games a vývojáři z Big Fan Games se přihlásili asi po necelých 5 letech na Steamu, jsem koukal, ve smyslu nějaký aktualizace, možná na některých jiných kanálech to třeba bylo s nějakou menší pauzou, nicméně se přihlásili a nemají pro hráče dobrou zprávu. Já už jsem ostatně řekl, ve čtvrtek 17. července John Wick Hex, tahle ta strategie, zmizí ze všech digitálních storů a nebude jí možný už koupit znovu. Samozřejmě platí, že pokud tu hru vlastníte na některých platformách, ať už to je PC nebo konzole, tak vlastně pořád se k té digitální kopii budete moci dostat, takže pořád budete moci stáhnout, nezmizí ve smyslu toho, jako že by zmizela z těch serverů, nepůjde koupit. A taky samozřejmě platí, že pokud máte fyzickou kopii, která byla dispozici pouze pro konzole, tak nepřijde nikdo vám to DVDčko zlomit, nebo ten Blu-ray zlomit a budete prostě moci normálně to dál hrát. Jinak samozřejmě v momentě, kdy se tohle oznámilo dost nečekaně, tak se jako začaly řešit důvody. On ten původní článek, nebo žádný článek přímo od vývářů nezmiňuje ty důvody, ale pravděpodobně to bude spojený s licencí, ať už na ten film, nebo na hudbu, nebo třeba na použití podoby jednotlivých postav, vzhledem k tomu, že i ty jsou licencovaný a vlastně vycházejí z toho filmu. Mimochodem, v John Wick Hex, kromě Keanu Reevese, tak si můžete užít i výkon Lance Reddicka, protože on samozřejmě byl součástí těch filmů, je součástí téhle hry, takže ačkoliv už nic dalšího bohužel Lance Reddick nepřidá, tak tady ale můžete mě třeba zaspomínat na ten jeho výkon ve videohrách. Co se týče ještě té hry jako takový, jak já už jsem říkal, je to prostě strategie, v rámci které musíte pečlivě načasovat všechny kroky, který prostě John Wick udělá. Pohybujete se po mapě, která je rozdělená na takový stylizovaný hexový body nebo hexový pole a každá vaše akce trvá nějakou jinou dobu a to všechno prostě musíte složit tak, abyste ten puzzle na ty jednotlivý úrovni vyřešili. Pokud si hru chcete koupit, tak třeba PCčková verze stojí 20 eur, to se skoro zdá jako hodně, ale ona to je docela komplexní záležitost i poměrně dlouhá, takže zvažte, jestli chcete oslavit Johna Wicka tím způsobem, že se třeba vrátíte k téhle věci, anebo si ji třeba poprvé zahrajete. Čas máte, jak jsem říkal, pouze do čtvrtku.
Zdeněk tu měl novinku, která se týkala hry, která zešla z filmového světa. Já tady mám film, který zase vzejde z toho herního světa. Je to znovu Resident Evil, už po několikátý, myslím tím další pokus adaptovat ságu Resident Evil, přenést ji na stříbrný plátno. To není nový oznámení, už nějakou dobu víme, že se chystá nový film a že premiéru bude mít příští rok v září. To pořád platí a protože se to pomalu začíná blížit ten termín, tak není divu, že už se dovídáme nějaký další podrobnosti, když většina toho pořád zůstává zahalená nějakou rouškou tajemství. Je to tedy restart, nový pokus zvětšnit, zachytit tohle univerzum, podepsaný pod ním bude režisér a scénárista Zack Cregger, ale tentokrát prozradil alespoň nějaký podrobnosti stran toho, jak vlastně k té adaptaci přistupuje. A navzdory tomu, že v minulosti mluvil o tom, že je velký fanoušek a to samozřejmě pořád platí a že se pokusí odvyprávět to znovu a autenticky, tak teď možná trochu některý fanoušky znejistil nebo zmátl tím, že řekl, že se ale nebude za všech okolností 100% držet lóru a že ho nebude brát jako dogma. Znovu zopakoval, že je opravdu velký fanoušek té série, nesčetně krát prohrál 4, ale říká, že zná ty hry, hrál všechny, používá tohle to, ne, že jsem hrál nějaký, nebo že jsem si je zahrál, protože se chystám na tu adaptaci, hrál jsem je dávno, znám všechny. A říká ale současně, že se nechce tomu lóru podřídit, chce vytvořit zejména autentický příběh, tak aby to bylo pravdivý, uvěřitelný. Říká, že nechce porušovat zásadní pravidla toho světa, nemáme si pod tím představit asi žádnou herezi, ale už teďka se připravuje na to, že bude čelit nějakému odporu a říká mu, že je mu jasný, že lidi na internetu to budou řešit a mezi řádky lze vyčíst, že si je vědom toho, že se to nemusí zalíbit všem. On ale říká, že chce v první řadě natočit dobrý film a že chce prostě vyprávět přesvědčivý příběh, který bude věrný té značce, bude autentický, ale nemusí za všech okolností ctít všechno, co si třeba pod lorem Resident Evilu představujeme.
Dobrá, tak uvidíme. Pojďme dál na další novinku. Bude se týkat hry Ready or Not, protože 15.7. včera v úterý ta hra teda konečně vyšla na konzolích a s tím se ale pojí i ten update pro PCčkovou verzi, který upravuje obsah na některých místech do identické podoby jako na konzolích a je to právě ta úprava, která vzbudila ten obrovský rozruch a následnou kritiku, protože byla ze strany hráčů označená za cenzuru. Já se do toho nechci moc nořit, protože jsme to tady rozebírali hned několikrát, ale jenom bodově teda šlo o úpravu některých modelů ve smyslu toho, aby došlo k zakrytí nějaký částeční nahoty, došlo vlastně k vypnutí možnosti dál střílet, lomeno nějakým způsobem zohyzdovat těla už mrtvých protivníků, změnilo se tam i nějaké vyjádření potenciálně závadného obsahu spojeného s dětskou pornografií, když to jako úplně přeháním, nic takového ani v té necenzurované nebo původní verzi nebylo, anebo taky šlo o to dítě v jedné z těch misí, který vlastně v té původní verzi má nějaký záchvat a jako dost tak jako nepříjemně prostě se tam tak jako cuká s tím, že bylo to upravené na podobu dítěte v bezvědomí, který prostě tam jenom leží. No a hráči prostě vůči tomu teda vyjádřili dost jako ostrou kritiku, včetně nějakého bombardování té hry na Steamu špatnýma recenzema. No a 15-20 minut po vydání té konzolové verze lomeno toho updateu na PCčku, tak se objevil mod, který vlastně vrací všechny ty věci, které výváři upravili
do toho
původního stavu, jmenuje se Uncensored, nebo Uncensored or Not, s odkazem samozřejmě na název té hry, je k dispozici na Nexus mods a opravdu všechny ty věci, jak jsem tady i vyjmenoval, byť samozřejmě tam specificky ještě dá rozepsáno, tak prostě vrací do původního stavu. Oni říkají, využíváme data přímo od vývojářů, není to jako překreslený od nás, není to něco, co bychom my tam chtěli nějak doplnit. Jo, zároveň říkají, se vzdávají vlastně jakýkoliv nároků na jakýkoliv ocenění nebo prostě finanční nějakou podporu samozřejmě. A teď je otázkou, vlastně, co to udělá při hraní toho multiplayeru, lomeno multiplayeru v cross-platformu.
Hlavní důvod k těm změnám, že to bude vlastně.
Přesně, oni chtěli, stejnou verzi, prostě, aby pak při nějakých úpravách nebo nějakým rozšiřování, aby prostě měli dvě identické verze v těch kritických bodech. Tady je otázka, co to vlastně jako udělá s tím serverem, když se bude hrát teda zejména ten cross-platform, jestli to ten server dokáže akceptovat, nebo jestli to budou hrozit nějaký postihy ve smyslu nějakých banů, nebo něco takového, ale to není kompetitivní záležitost, takže jako těžko říct. Uvidíme, každopádně ten mod je venku a pokud to vás to z nějakého důvodu dráždí a přijde vám, že prostě ty změny ničí atmosféru té hry a jsou cenzurou, tak to minimálně u sebe tímhle způsobem můžete vyřešit.
No, můžu si představit, že ty textury jako je možný asi nějak pojmenovat tak, aby se jako zamaskovali v té verzi. A vlastně
jsou to textury, ale zároveň třeba u toho dítěte je to jiná animace.
Jo, právě říkám, model. Proto jsem řekl, to textury.
Jo, jako, promiň, jasně, jasně, takže uvidíme. Vlastně nedokážu vyhodnotit, jestli to je v rámci těch pravidel legální udělat tohle, nebo jestli vám za to hrozí nějaký postih, těžko říct.
Dobrá, pojďme na další novinku a v ní tak trochu zavzpomínáme na Dead Island 2, ale ne v té verzi, jak nakonec vyšel, což už je taky nějaký ten pátek, ale tu úplně původní verzi, která měla být, nevyšla a zase je to dlouhý příběh, který já na tomto místě nebudu opakovat. Věnovali jsme se této kauze nesčetněkrát dávno předtím, než jsme se té hry nakonec skutečně dočkali, ale to podstatný určitě víte, to není třeba nijak složitě připomínat, tedy že Dead Island 2 byl velice dlouho ve vývoji, opakovaně měnil vývojáře, vystřídalo se na něm několik studií a zkrátka ta původní verze, ta, která byla kdysi prezentovaná, ta nikdy nespatřila světlo světa. No a teďka jsme se dočkali komentáře, že prý ta původní verze, která samozřejmě dráždí minimálně nebo budí nějakou zvědavost fanoušku, měla být prý strašná a kdyby vyšla, tak by zabila celou značku. Tvrdí to alespoň bývalej šéf komunikace v Deep Silveru, Martin Wayne, který říká, že když tu hru zkoumali a opakovaně ji podrobovali nějakému internímu testování, tak podle jeho přesvědčení v té původní verzi Dead Islandu 2 nebylo nic, co ten originál činilo populární a zábavný. Co tu původní hru učinilo tak oblíbenou, pak konkrétně popisuje, že v důsledku nějakých pochyb vydavatel rozhodl, že udělají playtest, měli dostat údajně strašný feedback, strašnou zpětnou vazbu, že se to těm hráčům zapojen do toho playtestu nemělo vůbec líbit. Původní autoři ale trvali na tom, že budou následovat tu svoji vizi, byli si vědomi toho, že je to jako jiný, nebo s tím vědomím do toho šli, ale on to podává, ten Martin Wayne, tak, že prostě jako nenaslouchali tomu feedbacku, jako že byli zatvrzelí, že jim měl dát vydavatel, v tomhle případě Deep Silver, jakoby druhou šanci, že jim dal možnost to přepracovat, ale oni, že to vědomě neudělali, je to jako ani ne slovo proti slovu, je to jednostranný prohlášení, ti výváři nedostali samozřejmě žádný prostor, nebo se k tomu nikdo nevyjádřil, neviděl jsem, že by to někdo komentoval. No a když ani jako po dalším playtestu nedošlo k té jako nápravě, tak jak ji vnímá tenhle bývalý šéf komunikace vydavatele, tak řekl, že teda vydavatel musel učinit to obtížné rozhodnutí a najít nový studio. Komentuje to tak, že někdy prostě tohle musíte udělat, že to je těžký rozhodnutí, ale že to bylo správný rozhodnutí s odstupem času podle něj, protože by jako ano, mohli vydat hru, která by podle něj byla na hovno, doslova, jakože by fakt byla jako k ničemu, a asi by vydělala nějaký peníze, předjímá, ale že by to v důsledku toho, jaký jako oni z toho měli ve vydavatelství pocit, zabilo celou tu sérii, proto on si myslí, že to rozhodnutí vzít ten projekt těm původním vývářům a dát ho jiným vývářům bylo správný rozhodnutí, který se v důsledku vyplatilo a tu jeho teorii má samozřejmě podporovat i skutečnost, že nakonec ta hra uspěla dobře v recenzích, ale dařilo se jí i u hráčů.
Hezký příběh, já celou dobu přemýšlel, co se chtěl říct místo toho Deep Silveru, bylo to Deep Spaceu?
Ne, asi nic, to jsem se jenom jako zažbatnul, nechtěl jsem říct nic.
Deep Spaceu 9, nebo něco takového.
Jo tak, ne, ne dobrá, bohužel.
Ne, bohužel, dobře.
Cashby.
Pojďme dál, pojďme ke hře Copa City, nebo jak by řekli plzeňáci, Copa City. Ne, Copa City je titul, Copa City, tak jsem to udělal blbě úplně, Copa City je titul od vývářů ze studia Triple Espresso, nikoli Espresso, Espresso, a je to hra, která teďka dostala nový trailer, v rámci kterého došlo k odhalení data vydání, to připadá na 26.3.2006, a v zásadě bychom jako mohli říct, jo, tak to je takový ten pěkný fotbalový tycoon, který si určitě všichni pamatujete z PC Gaming Show loňského roku, ale vlastně ne a mám takový pocit, že výváři tak trošku využili tu možnost říct, kdy ta hra vyjde a ukázat nějaký trailer k tomu, aby znova připomněli, o čem tenhle ten fakt docela zajímavý fotbalový titul, ve kterým ale nejde o hraní fotbalu, vlastně je. A já vlastně, když jsem to znova četl, protože jsem se to matně jako vzpomněl jsem si na to matně v rámci toho, kdy jsme tu PC Gaming Show myslím zpracovávali nebo na ní koukali, tak teď, když jsem ten článek četl znova po týdně a připravoval jsem si ty poznámky, tak jsem si vlastně jako řekl, že bych si to docela rád zahrál a fakt to na mě zapůsobilo. Je to, jak jsem říkal, tycoon, v rámci kterého vlastně vy máte, když to řeknu jednoduše, povinnost připravit v nějakém městě velkou fotbalovou událost, můžete si představit třeba finále nějakého poháru nebo nějaký mistrovství. A v rámci toho města ve 14-denní době lhůtě předtím, než ten fotbal vůbec začne, nebo ten zápas začne, tak musíte vyřešit všechny věci, které prostě normální nějaký organizátor takovýhle akce musí řešit. A není to jenom ten stadion, ale je to i to prostředí. Takže infrastruktura, celá logistika, bezpečnost, příjezd fanoušků velkého množství, přípravy nějakých oslav. Samozřejmě taky řešit dopady té sportovní události na místní obyvatele a i s tímhle se nějakým způsobem, způsobem vyrovnat. A tohle všechno v rámci tohohle tycoonu budete prostě vy sami řešit. Vývář říká, že každý město je postavený úplně jinak, má jiný rozložení čtvrtí, jinak tam funguje třeba veřejná doprava, která je zapojená do celého toho procesu. Takže to všechno musíte vzít v potaz a nějakým způsobem to pohoštění pro ty fanoušky, ale vlastně i ty samotní hráče a funkcionáře zajistit. Co je zajímavé, tak samozřejmě musíte mít spoustu jako dohledu nad penězma, obecně zdrojema, nad odborní který vám můžou radit či zprostředkovat nějakou věc. Samozřejmě taky musíte řešit tu otázku těch dobrovolníků, kteří pak někde budou stát a budou ty lidi navigovat a kontrolovat a podobně. Budete muset řešit jednotlivé vrstvy fanoušků nebo spíš skupiny fanoušků, řešit ultras, řešit ty jako takový to jádro těch fanoušků, který nutně nechodí do kotle, ale prostě jsou taky obvyklí návštěvníci takových akcí, ale taky fanoušky z řad prostě rodin, lidí, kteří rekreačně chodí se koukat na nějakou akci a teď si ji vybrali, protože se jim to prostě z nějakého důvodu zamlouvá. Musí musíte řešit a reagovat na dynamické události, které se budou v rámci těch jednotlivých úrovní dít, to znamená třeba počasí se změní, tak to určitě změní vaše plány, nebo třeba vypadne nějaká logistika nebo nějaká větev logistiky, takže někde bude něco chybět, nebo vypadne elektrický proud, což taky určitě ovlivní samozřejmě celý ten průběh. Takže všechno to vlastně působí docela zajímavě a pak je tam ještě před tím samotným hvězdem ta péče o ty týmy, o ty hráče, kteří přijedou, aby měli to zázemí, samozřejmě i ten realizační tým, taky novináři, aby měli ten svůj prostor, kde zase oni můžou pracovat, mixzona a další věci. Takže jako fakt to zní docela pěkně, tohle všechno bude zabalené v jedné kampani, v rámci který se budete posouvat mezi různýma městama. Zatím výváři třeba mluví o charitativním zápase ve Vídni nebo nějakým finále poháru v Berlíně, takže to zní fajn. Je docela pěkný, že vlastně pro tuhle fotbalovou hru vývojáři z Triple Espresso získali i jako licenci od některých fotbalových týmů, jejichž akci právě budete v té hře řešit. Mm-hmm. A to včetně třeba i jako vlastně zpracování kultury toho klubismu těch jednotlivých týmů, která je jiná v Německu, jiná v Anglii, jiná třeba v Jižní Americe. Takže ty týmy, které vlastně spolupracují s vývojářem a poskytlí jim teda svoje nějaký data a to, jak vlastně fungují jejich fanoušci, tak je Borussia Dortmund, pak právě tým z Flamenga, Arsenal FC nebo Bayern Mnichov. Takže to vlastně zní taky moc pěkně. A v tuhle chvíli se chystá nová kampaň na Kickstarteru, protože ona už jedna kampaň byla, ale po několika dnech skončila. Všichni byli teda jako samozřejmě odškodnění, dostali svoje peníze zpátky, ale ta kampaň byla zrušená z důvodů, které nejsou známý. Teď je připravená nová kampaň, ještě neběží, ale asi poběží. A jak jsem říkal, v tom březnu nebo na konci března příštího roku by ta hra teda měla dorazit na PCčko a později na konzole. Jsem hodně zvědavý.
Dobrá, pojďme na další novinku. Ta se týká ještě jednou Switche dvojky, ale tentokrát z pohledu vývojářů, nikoli hráčů, a tématem jsou devkity, tedy vývojářský nástroje, prostředí, který autoři her potřebují k tomu, aby svý tituly mohli vytvořit nebo portovat pro jakoukoliv v tomto případě platformu, v tomto případě pro Switch 2. A tím tématem je údajný nedostatek devkitů pro Switch 2, který by měl částečně snad vysvětlovat omezenou nabídku third party her pro tenhle ten systém, respektive ta nabídka není super hubená v tuhle chvíli, vlastně ten launchový lineup byl docela slušný, ale že nepřibývá těch oznámení třeba tak moc, jak fanoušci a hráči očekávali. No a právě, že tím důvodem má být omezená distribuce těch devkitů, to tvrdí Nate The Hate, není zdaleka první, ono se o tom mluvilo už dřív, už před vydáním Switche dvojky, pořád se mluvilo o tom, že se postupně bude rozšiřovat samozřejmě ten vějíř těch podporovaných autorů. Nate The Hate teďka ale přidává informaci, že se to netýká zdaleka jenom nějakých indie malých vývojářů, jak by si fanoušci mohli myslet, ale třeba i dvouáčkových studií nebo studií, který tvoří dvouáčkové hry, a dokonce i některých tříáčkových titulů nebo studií, který tvoří takový ty jako, vím, že to zní jako oxymoron, ale prostě menší tříáčkový hry nebo ne tak prestižní tříáčkový hry, ti všichni mají čekat na přístup od Nintendo a údajně si stěžují na nedostatek informací, nejistotu ohledně toho, kdy se k tomu dostanou. Mimo jiné to bylo vyjádřeno příměrem, který možná vám poslouží líp k tomu, abyste si dokázali něco představit. 2/3 autorů her pro Switch 1, ze kterých by se potenciálně mohli samozřejmě verbovat autoři těch nových her, pořád čekají na svůj dev kit Switch 2.
Zajímavý. Moje poslední zpráva, novinka, se týká studia ZeniMax Online, studia, který bylo zasažený nebo ovlivněný tím posledním velkým propouštěním z Microsoftu nebo z herní divize Xbox. Zasažený tím způsobem, my jsme řešili, že jim byl vlastně zrušený vývoj projektu, který jsme znali jenom jako Blackbird, nějaký nový velký MMOčko, pak se objevily i nějaký detaily, to jsme tady řešili, Jirka to tady zrovna říkal. No a mělo se za to, že ZeniMax Online postihne i propouštění vzhledem k tomu, teda ten projekt skončil, takže dojde k propouštění, případně k rozpuštění toho týmu nebo části toho týmu a zapojení do nějakých jiných projektů napříč celým Microsoftem, případně Bethesdou nebo ZeniMaxem. Ale teďka ze zprávy odborů, protože odbory byly založený v ZeniMax Online v prosinci loňského roku, tak ze zprávy odborů, která se objevila na sociálních sítích, vyplývá, že ačkoliv projekt skutečně zrušen byl, není zmiňovaný Blackbird, ale jejich aktuální projekt zrušený byl, takže nedojde k žádnému propuštění, že nemají informace o tom, že by kdokoliv z toho týmu měl být propuštěný. Je tam jenom poznámka, že situace zůstává nadále nejistá, protože ta situace Microsoftu je jaká je, je to velká společnost a k tomu propouštění může dojít, ale teď v tuhle chvíli se žádný neplánuje. No a v návaznosti na tuhle zprávu, Jess Gordon, novinář, který tady často zmiňujeme, podle některých spíš někdo, kdo ty zprávy trochu přibarvuje, ale já myslím, že se často trefuje, často se trefuje do těch věcí, které se skutečně dějou, tak on říká, že ten důvod, proč ten tým rozpuštěný nebyl, je ten, že jim potenciálně mohla být přiklepnuta práce na novým Falloutu, na Falloutu 5C. Nikoliv teda Bethesdě jako studiu, jako takovým, který má se zaměstnávat velice DLCčkem pro Starfield a zároveň vývojem Elder Scrolls 6, k tomu se dostanu, tak že prostě to má být ZeniMax Online. A že ta úvaha v Bethesdě, v Microsoftu, v ZeniMaxu byla taková, jako budeme teďka tady utrácet tunu peněz za vývoj MMOčka, bude nás to stát opravdu neskutečnou raketu a pak vstoupíme na trh, který je saturovaný a budeme soupeřit se zaběhnutýma značkama, který mají svoje publikum, platící hráče, nedej bože, a do takhle nejistého podniku se chceme jako dostat. A nebo teda investujeme do vývoje značky, která zas naopak z naší strany je zaběhlá, má fanoušky, aktivní díky seriálu, tak ta úvaha měla být prostě jednoznačně takováhle. Takže ZeniMax Online má podle Jesse Cordona pracovat na Falloutu 5, ale Jesse Cordon to jako neříká definitivně. On říká samozřejmě, to jsou nějaké moje informace, nemusí to takhle úplně přesně být, může to být jeden z týmů, který na tom pracuje, nebo to rozpracuje a pak se k ním někdo přidá, ale tímhle s tím způsobem by ten tým měl být využitej. No a slíbil jsem trochu i Elder Scrolls 6, Jess Cordon to zmíní v podstatě v jedné větě, ve dvou větách. On říká, že vývoj Elder Scrolls 6 Bethesdě pokračuje a že aktuálně podle informací Jesse Cordona a jeho zdrojů v Bethesdě by ta hra měla být, a cituju, v docela hratelném stavu. Ale to furt neznamená, že to vydání se blíží. Naopak si myslím, že ještě opravdu roky vzdálený.
No a úplně poslední novinka tohoto souhrnu, tak to je spíš zajímavost než zpráva v pravém slova smyslu a týká se umělé inteligence a generování nejrůznějšího obsahu. Šéf Total Human Media Ichiro Lambe tvrdí, že skoro 20% nově vydaných her na Steamu v roce 2025 využívá nějakým způsobem generativní umělou inteligenci. S tím, že 60% z her, který využívají tedy to AIčko, 60% z těch 20 jí využívá to AIčko k tvorbě nějakých vizuálních asetů, jako jsou pozadí nebo modely, pak že AIčko má být hodně používaný pro hudbu nebo ozvučení obecně a následně pro marketingový a promo materiály. Ono samozřejmě je nutné vždycky zasadit to do kontextu s největší pravděpodobností, když bychom to pootočili a řekli jsme, že je to vlastně 1 z 5 letos vydaných her na Steamu, tak to může pro někoho působit jako to je obrovský číslo, ale já si myslím, že tam bude zase opravdu velký zastoupení takových těch jako malejch nebo téměř neviditelných her, čímž netvrdím, že žádný velký hry nepoužívají AIčko, to samozřejmě jsme tady měli taky, jenom si myslím, že v tom portfoliu takových těch největších titulů to procentuální zastoupení nebo ten poměr nebude působit tak dramaticky, jak se to takhle může zdát.
Plus jsou různý vrstvy nebo různý použití té umělé inteligence, něco, co se může zdát na první pohled závad příběhová hra a píše mi AIčko a něco, co se může zdát být vlastně pochopitelný jako pozadí pro, nevím, nějakou klikací adventuru. Jo, tak to jsou určitě prostě tak nějaký faktory. Každopádně jsme na konci. Jsme na konci středečního novinkového souhrnu, vměstnali jsme to do 3 takeů, ale těch informací myslím bylo spoustu, tak snad jste spokojení, snad jste si našli to svý. Logicky budeme sledovat to FC26, to je teda z našeho pohledu až za necelou hodinu, ale to se dozvíte u nás na webu. Vyšla včera, nezapomeňte na to, video recenze Mind's Eye. Dneska jsme vydali recenzi Donkey Konga a chystáme další věci. Uvidíme se určitě u nějakého streamu.
No, máme něco rozehraný a zítra bude na něco padat embargo a já bych to rád zařadil do streamu, protože to hrajou poslední 4-5 dní právě po té, co jsem se vypořádal s Mind's Eye a samozřejmě to těší mnohem víc, ale to může být cokoliv vzhledem k tomu, že jsem řekl, že je to lepší než Mind's Eye. Ale jak dobrý to je, to si řekne, máš v tom vysílání.
Není to gloom, ten je horší. Jirka se
nevrátil ke Gloomovi. Máte jistotu, že Gloom to není.
Tak jo. Tak se mějte pěkně a brzy na viděnou.
Čau.